Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Astăzi Virgilie Runca își va continua comentariul privitor la cea mai recentă carte a filozofului și criticului Andrei Pleșu. Monica Lovinescu va discuta despre un articol publicat de romancierul Mircea Nedelciu în România Literară numărul 38. În fine, Vintilă Horia va evoca figura cunoscutului filozof Ștefan Lupașcu, decedat luna aceasta la Paris. Primim vestea că reprezentanții permanenți a Elveției, Finlandei și Germaniei Federale de pe lângă UNESCO au protestat ieri 27 octombrie în cadrul ședinței Comitetului Director al acestei importante organizații internaționale împotriva intențiilor și acțiunilor României de dărâmare a unui mare număr de sate. Ei au cerut Comitetului UNESCO să intervină pentru ca statul român să renunțe la vătămarea unui mare patrimoniu rural atât de important nu numai pentru poporul român, dar și pentru comunitatea internațională de națiuni. Aceste proteste se adaugă altora nenumărate venite din partea unor guverne, parlamente, partide, organizații, mari personalități și șefi de stat, proteste despre care v-am relatat în repetate rânduri. Radio Budapesta la 16 octombrie, apoi ziarul Maghiar Nemzet din 17 octombrie, într-un amplu articol s-au referit la o recentă circulară adresată de autoritățile centrale de la București tuturor bibliotecilor din țară, prin care li se cereau să scoată din fișierul lor și să interzică accesul public la cărțile unor scriitori și intelectuali români aflați în exil. Lista conține un număr de 34 de nume, între care criticii literari Ion Negoițescu, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Netertulian, Lucian Raicu, Nicolae Balotă, scriitorii Paul Goma, Dorin Tudoran, Bujor Nedelcovici, Rodica Iulian, Mihai Nadin, istoricii Vlad Georgescu, Matei Cazacu, Mihnea Berindei, Dan Cernovodeanu, Mircea Ioanid, sociologul Vladimir Tismăneanu, ziaristul Aristide Buhoiu, editorul traducerii românești a cărții Orizonturi Roșii de general Mihai Pacepa. Lista mai conține și numele scriitorilor maghiari Geza Söcs, Banner Zoltan, Bartis Ferenc, Danos Mikloš, Köteles Paul, Bodor Paul, actualmente redactor la ziarul Maghiar Nemzet și autor al unor foarte interesante articole consacrate litigiului româno-maghiar de azi, pe care îl prezintă ca fiind nu o expresie a unui conflict istoric, ci ca pe o consecință a situației de azi din România și a regimului dictatorial ceaușist, îndreptat deopotrivă împotriva românilor cât și a minorităților naționale. În fine, pe lista cărților interzise figurează și cele semnate de Hertha Müller, Richard Wagner și Nikolaus Berwanger, scriitori de limbă germană ce se află acum în RFG. Articolul prezintă pe larg personalitatea unora din cei menționați, numește câteva din operele lor și conchide că această interzicere este reprobabilă, dăunătoare culturii române și integrității ei. Un adevăr care nu odată a fost spus și comentat de la acest microfon și asupra căruia vom reveni atâta timp cât această politică discriminatorie și îndreptată împotriva intereselor culturii naționale se va menține. Tot despre politica regimului Ceaușescu, mai precis despre politica literară și editorială, despre dărâmarea centrului istoric al Bucureștiului și programul de sistematizare a satelor, a fost vorba și la masa rotundă cu care s-au încheiat cele trei zile dedicate celei de-a cincea literaturi germane, cum e numită aici, în Germania Federală, literatura minorității germane din România. Cele trei zile dedicate celei de-a cincea literaturi germane au făcut parte din cunoscutul festival artistic austriac Toamna în Stiria. S-au desfășurat în castelul de la Trautenfels și i-au avut ca oaspeți pe binecunoscuții scriitori germani originari din România, Gerhard Ceica, Peter Gross, Hertha Müller, Dieter Schlesak, Werner Zöllner, William Totok, Richard Wagner, Ernst Wichner, Reinhard Gosch, care au citit din operele lor, supuse apoi discuției publice, și care au participat la masa rotundă finală, din care televiziunea austriacă a transmis mari extrase. De menționat că la această reuniune a fost invitată și scriitoarea Anemone Lațina, căreia autoritățile române nu i-au permis să părăsească țara. Și nu e pentru prima oară. După aceste informații, trecem la comentariile programului. Astăzi, Virgil Runca vă prezintă, așa cum vă spuneam, partea a doua a comentariului său consacrat cele mai recente cărți a lui Andrei Pleșu, carte remarcabilă, asupra căreia presa culturală din țară a scris destul de puțin. A intrat oare numele lui Andrei Pleșu printre cele nedorite de cenzura ceaușistă?
Vom continua să ne ocupăm și azi de ultima carte a lui Andrei Pleșu, Minima Moralia. Un adevărat eveniment. Un inspirat text despre morală în filozofia noastră, mult mai deschisă în general ontologiei, metafizicii, logicii, filozofiei culturii și chiar sociologiei în perioada interbelică decât etici. Andrei Pleșu umple o lacună axată pe o așteptare, aceea de a vedea pe Constantin Noica autorul unei etici. Noica nu numai că nu și-a propus această cădere, cum numea el apelul etic, dar și-a îndemnat adesea discipolii să ocolească etica, să o pună în paranteză. E meritul ucenicului despărțitor, Andrei Pleșu, de a redeschide paranteza, convertind-o într-o necesară și urgentă meditație implicată. Minima Moralia nu este deci o carte ca multe alte cărți bune, tributară reprezentării culturale, ci este în primul rând o prezență. Cum spuneam și data trecută, ne ocupăm doar de câteva momente din frazarea etică a acestei cărți, deși nu sunt singurele esențiale. Ne-am oprit mereu în fugă la spațiul etic amenajat de autor sub distinția dintre heideggeriana locuire și derizoria adăpostire, la riscurile religiosului în perimetrii etici, la inițiativele libertății ca articulare etică, la dimensiunea constitutivă a speranții, dar și la risipitoarea complexă competență morală. Azi, alte momente. De la excomunicarea de sine de pildă, la invocarea destinului ca înțelegere a eticii, nu este un prag de netrecut pentru Andrei Pleșu. Dimpotrivă, la gânditorul român, ca cerul asupra lumii, chiar neînregistrat de privirea anagogică, el acoperă și determină tot a susține că nu există destin, e tot una cu a susține că individualul e nesemnificativ și că viața omului e o întâmplare fără rost. Desigur că Andrei Pleșu nu vede în destin o mecanică deterministă sau fatalistă care ar anihila inițiativa umană, ci doar enigma deschisă dintre ceea ce ești și ceea ce ți se întâmplă, cum spune el. Precauțiile sunt luate, disocierile sunt cernite de spiritul de finețe al autorului, poate că o mai largă analiză a cuplului destin ursită ar fi fost binevenită, mai ales în câmpul românesc, unde activitatea și pasivitatea nu stau ca la Zimmel, pe care Andrei Pleșu îl citează, într-o dulce pendulare psihologică, ci devin componente hotărâtoare ale unei spiritualități. Nu sunt oare istoria și memoria românească permanent tributare reactualizării acestor leitmotive de existență? Să nu reproșăm însă lui Andrei Pleșu ce n-a făcut și să ne restrângem la ceea ce a realizat, pentru că acest din urmă ce este deja împlinire. Mai ales, și asupra acestui fapt vrem să insistăm, autorul subliniază rolul hotărâtor al atenției, această pietate a gândirii, cum îi spunea Heidegger, rol ce nu trebuie estompat, ci solicitat mereu în act, când ne resemnăm peste măsură în fața epifaniilor reale ale destinului, cum numește Andrei Pleșu, fracturile, ba chiar catastrofele vieții. E drept că tot el, alături de Mircea Vulcănescu, lumea voastră este norocul vostru, cu el vă veți petrece în nenorocul istoriei noastre, spunea Mircea Vulcănescu. E drept că Andrei Pleșu afirmă că din negativitatea destinului, putem face prilejuri afirmative. Credem totuși că alternativa aceasta paradoxală este mai degrabă la Andrei Pleșu ispita unei ultime înțelepciuni decât datoria dintâi a unei etici pregătitoare de înțelepciune. Altfel, nu ne explicăm acest elogiu al atenției pe care doar la Simon Weil l-a mai întâlnit. Cu deosebirea că la Simon Weil atenția este orientată febril spre Dumnezeu, în vreme ce Andrei Pleșu zăbovește printre stricăciunile noastre lumești. Nu însă din cine știe ce condescendență, ci pentru înfăptuirea împăcării anevoioase dintre destin și atenție. A fi atent, nesfârșit de atent, la fiecare detaliu al vieții zilnice, la fiecare întâlnire, la fiecare accident, oricât de arbitrar în aparență, scrie Andrei Pleșu, iată o investiție spirituală care nu poate fi decât profitabilă. Cu cât cineva, continuă el, se simte înconjurat de mai multă întâmplare fără semnificație, cu cât se simte mai asaltat de neesențial, de platitudine și contingență, cu atât e mai departe de a-și identifica și împlini destinul. Împrejurările pe care nu le mai putem citi ca având sens, situațiile pe care, traversându-le, nu le putem interpreta și asuma, sunt tot atâtea eșecuri existențiale, tot atâtea sărăciri ale destinului propriu. Cine nu trăiește cu sentimentul că fiecare centimetru de experiență, chipul abia zărit al unui trecător, o fereastră care tocmai se închide, o frântură de frază auzită involuntar, ploaia de ieri, visul de azi noapte, un strigăt, o mireasmă sau un surâs, sunt toate semne și apeluri ale destinului, acela va constata într-un târziu că și-a pierdut chipul și că sufletul său s-a mutat de la sine, rătăcind anodin într-un univers indiferent. A avea conștiința destinului este, dimpotrivă, a simți că totul te privește, nu că ești centrul lumii, dar că în tine, vorba lui Eminescu, o lume își face încercarea. Această încercare se săvârșește prin celălalt. Capitolul în care Andrei Pleșu ne propune o nouă lectură a lui Robinson Crusoe, cel care a suferit în insula pustie a singurătății o bună prefacere de fire, cum se exprimă primul traducător al cărții în românește, serdarul Vasile Drăghici, încă din 1817, este de o rară densitate, deoarece autorul Minimei Moralia subliniază rolul întemeietor al eticului originar, care pornește de la singurătate, de la pustie, ca treaptă formativă pentru a se împlini în comuniune. Bizuindu-se pe acei Robinson ai răsăritului care sunt egipteanul Macarie și ponticul Evagrie, Andrei Pleșu vede în experiența pustiei o perspectivă răsturnată a vieții. Ea judecă viața din unghiul sfârșitului ei, așadar din unghiul alterității ei absolute. Numai astfel, puținătatea lumii poate fi transcendată. Iar această puținătate face saltul în deplinătate prin recursul la celălalt. Nu un celălalt funcțional, ci acel aliud absolut pe care autorul îl deslușește în Aliud Valde al Sfântului Augustin. Andrei Pleșu se întâlnește aici cu semenul din filozofia existenței lui Gabriel Marcel și mai ales cu celălaltul, celui mai de seamă filozof francez din vremea noastră, Emmanuel Levinas. Suntem departe de celălaltul infernal al lui Sartre și chiar de relația eu-tu a lui Martin Buber, care rămâne într-un fel de intersubiectivitate neînălțată. Referința plină de tâlc ni se pare mai ales Emmanuel Levinas, deoarece ultima etapă a gândirii sale, care le reprezintă, descrie drumul de neocolit de la fenomenologie la etică. Recursul la celălalt devine responsabilitate fondatoare după două rupturi fecunde, ruptura de lumea naturală, ruptura de un sine încercuit în egotisme opace. Ruptura, dar și un fel de subversiune a ființei. Spre deosebire de Heidegger, filozoful francez se întâlnește mereu cu Heidegger, care implică existentul într-o perseverare în ființa lui, Levinas substituie perseverării porunca eliberatoare a celuilalt, celălalt devenind la Emmanuel Levinas alegerea revelată, responsabilitatea paradoxală, oscilând între etic și religios. Neașteptat, la Andrei Pleșu, deși deschis Sfinților Părinți, chipul celuilalt e oarecum mult mai laicizat. Așezându-i locuirea în ceea ce el numește alteritatea verticală a ursitei, în opoziție cu alteritatea orizontală a eticii convenționale, Andrei Pleșu împuținează în dumnezeirea chipului celuilalt, atât de patetică la Emmanuel Levinas, o adevărată neliniște a binelui, cum observa Finkielkraut. Dacă accentele sunt, cum spuneam, mai estompate la Andrei Pleșu, ele duc însă la aceeași supremație a limanului atunci când autorul ne avertizează că, cităm, marile întâlniri nu sunt întâlniri între două identități care se resimt reciproc, drept alteritate, ci acelea în care două identități distincte se simt identice în numele unei a treia, care apare astfel drept alteritatea ce le unifică. Cu o consecventă distanță față de rigorismele reci ale eticii, Andrei Pleșu convoacă într-o colaborare solară virtutea, o virtute activă, virtutea ca mimesis a transcendenții, cum ar spune tânărul filozof André Comte Sponville, dar și inteligența, pentru ca etica să devină cu adevărat o capodoperă trăită a binelui. Acest dublu apel poate duce însă într-un impas neutru al existenței dacă, afirmă Andrei Pleșu, nu facem apel la ceea ce el numește inspirat, un talent moral. Talentul moral este un har coborât în etică pentru a oferi de uscăciune, orgolii sau pură onorabilitate. paginile în care, ca un corolar al încălzirii etice, autorul stabilește raporturile dintre talent și înțelepciune, adâncesc spectacular analiza, conferindu-i o adevărată urgență actuală, mai ales în spațiu românesc, unde talentul se bucură de un prestigiu oracular. Judecățile pe cât de subtile, pe atât de juste ale autorului, reașează problema talentului și a înțelepciunii într-un context etic situat. Ridicându-se împotriva unei suficiente și vinovate autonomii reciproce a talentului și înțelepciunii, Andrei Pleșu dezvăluie, descriind-o pe larg, interdependența nezruncinabilă dintre talent și înțelepciune. Talentul este un talent care rodește în înțelepciune. Autonom, el e o simplă îndrăcire, precum sofistica în filozofie, o euforie nestăpânită a mijloacelor. Este definiția lui Pleșu. De altfel, și înțelepciunea poate deveni intransitivă fără recursul la talentul moral. Numai conjuncția lor ctitorește binele și frumosul. Dintr-un orizont platonician rememorat și remodelat ad hoc, Andrei Pleșu slobozește o concluzie limpede, limpede ca o apă sau ca un adevăr. Talentul, spune el, nu este înțelept decât dacă știe să vindece, iar înțelepciunea nu este eficientă decât dacă știe să descânte. Altă urgență: combaterea mediocrității morale. Pentru Andrei Pleșu, omul mediocru e depozitarul cel mai perfid al mizeriei morale. Păcatele strigătoare la cer sunt mai ales de domeniul patologicului. De aceea, nu crima lui Raskolnikov e revelantă, ci, cum afirmă autorul, imoralitatea personajelor lui Gogol, demonismul lor plat, monstruozitatea incoloră a sufletelor adormite. Marea vinovăție morală, dezastrul moral, continuă Andrei Pleșu, par aproape paradisiace pe lângă viguroasa anestezie morală a omului mediocru. Păcatul lui nu e că spune mari minciuni, ci că nu evită cea mai evitabilă mică minciună. Nu că amână marele gest de autenticitate, ci că nu face nici măcar gestica minimei decențe. Marcat de această incapacitate, omul se face vinovat nu atât de răul la care e constrâns de împrejurări aspere, spaime necontrolate și alte asemenea, ci pentru răul la care consimte neconstrâns, la care ar putea, deci, fără riscuri, să nu consimtă. Etica aceasta de culoare solzhenitsiană dezvăluie, s-ar putea spune, un univers concentraționar de buzunar pe care mediocritatea cotidiană și-l creează singură din lene morală și prostie, dar mai ales din convertirea indiferenței într-o pasiune placidă născătoare de suflete moarte. Gogol se poate transforma și într-un băștinaș care nu-și vede nasul? Lângă el, chipul paradigmatic al ipocritului, care prilejuiește lui Andrei Pleșu o pagină de caracterologie antologică, expresie a combustiunii într-un talent și înțelepciune, dar din care rădăm, din cauza timpului, doar un crâmpei. Ipocritul, cităm din Pleșu, ipocritul confundă morala cu discreția. Drama lui nu e că se simte mereu îndemnat să greșească, ci că nu-și poate camufla perfect greșeala, că nu-și poate ține turpitudinile la o convenabilă distanță de gura lumii. Nu actul blamabil e rușinos, ci eventuala lui publicitate. Ipocritul e un campion al salvării aparențelor. Ipocritul care nu sfârșește într-o totală învoială cu sine, în uitarea igienică a oricărei vinovății, e un ipocrit de duzină. Ipocritul de anvergură nu se mulțumește a-și falsifica portretul în ochii celorlalți. Marea lui reușită e să și-l falsifice în chiar ochii săi. El își plivește periodic memoria de toate imporitățile, de orice sămânță de remușcare, de orice accident compromițător. Clipă după clipă, ipocritul e ilustrația unui drastic discernământ suspect, după care una e viața socială, una e cea privată, una e ce gândești, una e ce spui, una e ce faci când ești între intimi, alta este ce faci când ești pe scenă, între oameni fini sau între admiratori, mai mult sau mai puțin inocenți. Rămân de bună seamă multe alte aspecte neevidențiate, cum s-ar cuveni, din minima moralia. Andrei Pleșu e un scriitor și un gânditor care reabilitează plăcerea, acest concept atât de ambigu în tărâmul moralei. Plăcerea intelectuală, dar și harul literei, surâsul meditației înrădăcinate.
Monica Lovinescu se va opri acum asupra unui articol semnat de romancierul Milcea Nedelciu, articol apărut în România Literară.
Articolul lui Mircea Nedelciu din România Literară, Noile structuri și limbajul receptării, nu ne-ar fi reținut poate în mod deosebit atenția dacă autorul său nu ne-ar fi avertizat încă de acum 2 ani, în prefața la romanul său Tratament fabulatoriu, că suferă de una din bolile copilării scriitorului, cum spune el, și anume dorința de a teoretiza. Ori articolul din România Literară arată că acest tânăr scriitor, unul dintre cei remarcați ai generației sale, nu s-a vindecat de teoretizare. Până aici nimic grav, deoarece nu orice teoretizare aparține, bineînțeles, infantilismului, iar autorul de ficțiune, mai ales cel modern, are nevoie deseori de a se pune pe el și scriitura lui în chestiune și în sistem. Numai că teoretizarea la Mircea Nedelciu e departe de a fi inocentă. Articolul de care ne ocupăm e destul de anodin în aparență. Admite coexistența epigonilor tradiționalismului cu protagoniștii intertextualității, deși superioritatea acestora din urmă suspină în fiecare frază. Mircea Nedelciu se întreabă doar dacă cititorul român nu riscă, fiind mult mai evoluat decât scriitorii epigoni, să introducă un filtru intertextualist la lectură, ceea ce ar produce o discrepanță cu cine știe ce consecințe. Pericolul nu ni se pare iminent. Mai departe. Mircea Nedelciu pare a nu cere mai mult decât un limbaj al receptării critice pe măsura limbajului autorilor de sub semnul intertextualității. Până aici, demersul e puțin insolent prin superioritatea pronată, dar acest gen de teribilism aparține tuturor avangărzilor și mai ales dovedește că Mircea Nedelciu nu se ține la curent cu evoluția literaturii și formelor ei. Postmodernismul a înlocuit de cel puțin un deceniu intransigențele textualiste, mai ales în practica literară, dar și în teoretizările mai recente. Și la București criticii au luat cunoștință de această nouă metamorfoză sau etapă. Mai grav însă e introducerea insistentă a anumitor termeni și a unor regretabile clișee politice pune pe gânduri. Astfel, ca un leitmotiv în acest articol, ne lovim de s-a demonstrat. Teoretic s-ar fi demonstrat tot ceea ce susține Mircea Nedelciu materie de depășirea mimezisului și de intertextualitate ca ultimă etapă a evoluției literare. Ori literatura nu este, nu poate fi o știință și toate străduințele în acest domeniu s-au încheiat fie în propriul lor ridicol, fie în depășirea unei astfel de pretenții, uneori chiar de către purtătorii de cuvânt cei mai autorizați. Umberto Eco, de pildă, și-a abandonat inchiziția semiotică pentru a da postmodernismului romanul său cel mai caracteristic. Pretenția, deci, că limbajul științific al textualiștilor este demonstrat, ca și evidenta sa superioritate asupra celui vehiculat de epigonii tradiții, nu aparțin doar absurdului, dar și datează. Oricând dai lecții de sus, de prea sus, în numele modernismului, nimic nu este mai penibil decât la rândul tău să datezi. Intervin apoi două clișee penibile care îmbolnăvesc și restul textului. Omul nou și comanda socială. Cităm finalul articolului. Sunt totuși convins că în absolut intențiile scriitorului care practică noul limbaj sunt asumarea responsabilității și dorința sinceră de a contribui la formarea omului nou, că îi repugnă stagnarea și prejudecățile, că vrea să facă loc în opera sa noilor cuceriri ale cunoașterii umane în general, și toate aceste lucruri nu pot fi în contradicție cu spiritul comenzii sociale. Am închis citatul. Iată, ne trimești înapoi la prefața de care pomeneam, un fel de pledoarie pentru un textualism socialist și care a constituit una din cele mai proaste surprize din câte ne-a oferit literatura ultimilor ani. Vorbim evident de literatură și nu de subprodusele ei propagandistice. Să vezi cum un tânăr scriitor și talentat și cu pretenții intelectuale revine spre cele mai prăfuite dintre poncifele marxiste, într-un climat în care nici măcar marxiștii oficioși nu se mai slujesc de ele, iar scriitorii adevărați, în cea mai mare parte a lor, se feresc să-și mai cedeze fie doar o parte minimă a scrisului lor lozinci, ce poate fi mai întristător? În prefața, deci, la tratament fabulatoriu, într-o dicotomie simplificatoare, Mircea Nedelciu opune capitalismului, creator doar de artă marșandă, cum spune el, de chici, capitalismului în mod inerent ostil artei, chiar dacă își maschează ostilitatea devorând până și avangardele ce îi se opun, în afară de textualismul ireductibil și din această pricină în fond neproducător de opere, opune deci capitalismului acesta, care nu numai că e responsabil de marșandizarea artei, cum spune el, dar nu-și poate dovedi eficiența decât printr-o acțiune sistematică împotriva omului, societatea socialistă unde, din potrivă, conceptul specific ar fi eficiența pentru om, unde arta nu este marșandată, unde activitatea textuantă, autorul preferă acest termen aceluia pe care îl găsește impropriu de textualiști, activitatea textuantă permite autorului să, cităm, intervină constructiv în lume. Am închis citatul. O astfel de opoziție nu înseamnă doar a practica un maniheism primar, ci și a te situa cu realismul științific pe care ți-l revendici în dreapta descendență a realismului socialist. Printr-un triplu aspect, practicarea unui marxism vulgarizant, măsluirea adevărului, subordonarea artei la comanda socială. pentru marxismul acesta primar, Mircea Nedelciu nu-și caută, în afara de Lukács, referințe în universul comunist, unde se demonstrează, vorba lui, din ce în ce mai mult că pentru a ieși din stagnarea economică sunt necesare reforme prin care să se reintroducă noțiunea capitalistă de profit. Vezi Ungaria, vezi Gorbaciov. Nu în Est, ci în Occident, unde cultura este într-atât de marșandizată încât factorii de decizie lasă să apară și deseori privilegiază tocmai studiile critice împotriva sistemului. Mircea Nedelciu nu este însă stingerit de acest paradox. Nu faptele interesează, ci demonstrațiile, abstracte, detașate de real, care merg în sensul dorit de el. Și din nou Mircea Nedelciu datează, nu ține pas cu vremea, nici cu evoluția ideilor. Mai toate textele la care se referă, în afara clasicului Marx, au fost publicate prin anii 60, înainte ca spațiul intelectual european în general, francez în deosebi, să fi fost măturat de sechelele marxismului prin întâlnirea explozivă dintre noii filozofi francezi și revelațiile lui Solzhenitsyn. Odată cu dispariția dogmatismului marxist, s-au măcinat și pretențiile științelor umane de a demonstra în sens unic valabilitatea unor legi și teorii pe care realitatea tot atât de sistematic le infirma. Gândirea și-a recucerit una din funcțiile și datoriile ei cele mai elementare, aceea de a se îndoi. De prin 1970 și ceva, era certitudinilor s-a încheiat. Rari ei supraviețuitori se numără pe degetele unei mâini și predică în deșertul propriilor negații. Desigur, critica societății de consum n-a fost abandonată, însă a revenit spre criterii mai obiective și a părăsit pretențiile dogmatic-științifice. Cultura în Occident își proclamă periodic starea de urgență, în orice caz, criza face parte din vocația ei profundă. E drept că televiziunea a mărit proporția de subcultură, de subproduse, dar filmul Polițist de duzină n-a făcut decât să înlocuiască romanul popular în foileton de altă dată. Tot cinematograful nu este hărăzit unor astfel de pelicole, în această societate de consum s-au uivit și capodoperele genului. Am ales exemplul filmului Polițist deoarece Mircea Nedelciu ne descrie chinurile lui când a fost nevoit să vizioneze o casetă adusă din putredul Occident cu o astfel de peliculă menită să alieneze omul. Am fi fost poate mai convinși de dramatismul situației sale dacă ne-ar fi povestit și de torturile suferite din pricina subproduselor românești, a romanțărilor istorice semnate de un Sergiu Nicolaescu, de pildă. Dar nu. Și aici textul teoretic al lui Mircea Nedelciu devine inadmisibil. În România socialistă totul își schimbă sensul, devine pozitiv, pur, nealterat. Scriitorii nu mai sunt marșandizați, ci doar cenzurați, dar despre asta nimic. Folclorul conservă din Occident, e termenul lui Mircea Nedelciu, se transformă în puritatea probabil neatinsă a cântării României. Lectura contemplativ inovată a cititorului din capitalism este înlocuită cu lectura critică a cetățeanului socialist pe cale de a deveni un om nou. Culturii masificate din capitalism îi se opune cultura participativă de masă din România. Paragraful trebuie citat deoarece, în ciuda introducerii unor termen mai noi, amintește destul de exact de limba moartă a anilor 50. Cităm, deci, raportul dintre socializarea mijloacelor de producție și socializarea creației trebuie văzut a sta la baza transformărilor de structură, de aspect, de funcție, de tehnică pe care arta modernă le îmbracă în socialism. implicarea maselor în actul cultural are loc în condițiile revoluției științifico-tehnice și vizează în țara noastră transformări esențiale în timpul social din afara producției, deplasări structurale în compoziția muncii sociale, deci este o componentă a programului vast de edificare a unei noi societăți. Cultura participativă de masă este un model diferit de cultura masificată din societățile capitaliste. Am închis citatul. În acest cadru de bazmă se înscrie și literatura tinerilor numiți impropriu textualiști, impropriu deoarece, după Mircea Nedelciu, aceleași tehnici prin care în capitalism textualiștii se opun lumii în care trăiesc, devin la omologii lor bucureșteni instrumentele însă și ale acceptării acestei lumi, ale participării active. Cităm din nou, acești autori desfășoară de fapt o activitate textuantă prin care se poate interveni constructiv în lume și nu produc o textualitate opusă lumii. Ei sunt avantajați în primul rând de faptul că trăiesc și creează într-o societate care nu manifestă ostilitate față de artă și nu încearcă să o marșandeze. Am închis citatul. Și după ce evocă rezultatele recente ale științelor despre om de la lingvistică la cibernetică, autorul conchide: în literatura română de azi este vorba mai degrabă de un nou tip de realism, unul științific și nu unul impulsiv. Renunțăm să mai cităm și alte aspecte mirifice din viața scriitorului român chemat să contribuie la ivirea omului nou. Nu știm cum pot reacționa la astfel de texte colegii de generație și de intertextualisme ai lui Mircea Nedelciu. Aveau pentru ei tinerețea și revolta cel puțin estetică, chiar dacă data în raport cu Occidentul în contextul românesc tot o avangardă rămânea. Unul dintre ei și în ultimul, Mircea Nedelciu, le înneacă pe amândouă și tinerețea și revolta într-o eprubetă emițătoare de clișee vechi și noi. Realismul său științific aducea realismul socialist de altă dată, cu alte tehnici, dar cu aceleași genuflexiuni și demisii ale spiritului critic. Să mai adăugăm după asemenea citate că Mircea Nedelciu reprezintă, credem că nu doar pentru noi, una din cele mai grave surprize într-o generație pe care o socotim a intransigenței, cel puțin literare, un adevărat exemplu de oportunism științific, cum singur a demonstrat-o.
Vintilă Horia ne-a trimis o pagină evocatoare a figurii unui mare dispărut, filozoful Ștefan Lupașcu. Citește Ioana Crișan.
Recunoscut numai până la un punct, editat cu greutate, citit cu și mai mari dificultăți, Ștefan Lupașcu, acest vasluian locuitor al Parisului din tinerețe și până la moarte, va trebui adoptat de oamenii de mâine ai României libere și socotit drept inspiratorul unei noi societăți. Pentru că felul lui de a pune bazele unei noi filozofii a științelor implică nu numai o schimbare la față a logicii aristotelice, cum vom vedea îndată, și deci și a celei hegeliene sau a pseudo-filozofiei marxiste, ci și mai ales o posibilitate de a primeni așezămintele desuete ale societății în care trăim. Iată în câteva cuvinte care au fost principiile expuse de cel care ne-a părăsit de curând, în cele mai bine de 20 de lucrări publicate în ultimii 50 de ani. Ce este materia? Cine suntem noi în perspectiva materiei? Și, în definitiv, ce legătură am putea stabili între om și materie, pe de o parte, și, pe de alta, între materie și societate? Vreau să spun, între principiile care domină materia, în înțelesul nou pe care noua fizică îl dă materiei, și între om, socotit ca individ și colectivitate. Cartea în care gânditorul moldovean și-a exprimat pentru prima oară ideile despre materie, încercând să răspundă întrebărilor fundamentale pe care le-a menunțat adineauri, este Cele trei materii, apărută în 1960, carte în care formulează cu claritate premizele ducând către înșghebarea unei logici antagonistice. Între un factor homogeneizant, de tip fizic, și un factor heterogeneizant de tip biologic, factor care constituie cele două componente ale materiei în permanent conflict evolutiv. Lupașcu situează un al treilea principiu, materia psihică, al cărui rol în cosmosul cel mare ca și în microcosmos ar fi acela de a echilibra și de a normaliza conflictul dintre celelalte două sisteme. Homogeneitatea care duce cosmosul spre moarte, aliată cu entropia sau cu sfârșitul energiei, ar fi, după Lupașcu, legată de concepte ca monotonia, egalitatea, uniformitatea, repetiția, raționalitatea, etc. În schimb, heterogeneitatea implicată în activitatea biologică ar coincide cu diferențierea, neegalitatea, schimbarea, individualizarea, neasemănarea, excluderea, etc. Sistemul psihic, al treilea factor în cadrul logicii antagonistice sau terțiare, n-ar fi decât un sistem de echilibrare sau normalizator în mijlocul unui antagonism biofizic care și-ar găsi în psihic nu numai echilibrul necesar pentru ca întregul cosmic să existe, dar și pentru ca acesta să poată învinge într-o zi starea de entropie universală. Având în vedere, după Lupașcu, că nu există normalitate în cosmos, având în vedere teribila luptă dintre homogeneitate și heterogeneitate, psihismul ar intenta o împăcare, întorcând pe dos principiul entropiei și punând capăt morții în univers. Ar exista în chip modelic, aș zice, undeva dincolo de cosmos, un univers psihic paralel cu al nostru, în care contradicția sau conflictul ar fi fost de mult rezolvat și în care, deci, cel de-al treilea sistem s-ar fi impus celorlalte două. Un fel de suflet al sufletelor în care Dumnezeu însuși nu ar mai fi nici subiect, nici obiect. Iată-ne dintr-o dată în plin domeniu metafizic, atât de schimbat în raport cu trecutul epistemologiei și al consecințelor ei sociale, politice și psihologice, încât orice continuitate în vechiul ritm imprimat lucrurilor de vechea știință apare ca o aberație și, în cazuri concrete, ca o sursă de catastrofe. Atât în cartea intitulată Energia și materia psihică, apărută la Paris în 1974, cât și în Psihism și sociologie, editată în 1978, Lupașcu trăsese toate consecințele acestei rămâneri în trecut, pe care, utilizând un termen general, putrezit în politică, îl numea ideologie. Lupașcu socotea ideologia drept o boală, o tumoare pe care nicio intervenție chirurgicală nu o poate vindeca. Influența ei asupra istoriei oamenilor a fost considerabilă. Dintre toate bolile de tip sociologic, ideologia, spunea el, e cea mai teribilă. Consecințele care se pot trage dintr-o astfel de reprezentare a lumii, de la atom la galaxie și de la entropie la societate, pot fi evident cutremurătoare pentru o lume în care vechile principii, vechiul fel de a vedea materia ca și psihismul, vechile consecințe pe care marxismul le-a dedus dintr-un materialism fără cap și fără picioare, constituie încă felul de a considera lumea și de a o conduce. L-am cunoscut prin 1968. L-am vizitat foarte des de atunci și până astă primăvară, când l-am văzut la Paris pentru ultima oară. I-am dedicat un lung capitol în cartea mea, Călătorie la centrele Pământului, și i-am prefațat ediția spaniolă din Energia și materia psihică. A fost împreună cu fizicianul Werner Heisenberg și cu matematicianul Ferdinand Gonset, unul din marii mei maestri, schimbător de itinerar epistemologic în drumul meu literar către adevăr. În apartamentul lui de la Paris, între cărți și discuri de muzică clasică, am petrecut multe ore de neuitată înțelegere, de definitive descoperiri pentru mine. Vocea lui la capătul firului de telefon o am și acum în auz. Pipa, care nu-l părăsea niciodată, îmi e și acum semn și simbol de pace și înțelepciune. Reviste de arhitectură, de poezie, de filozofie a științelor vedeau în Lupașcu o posibilă încercare de a scoate lumea din făgașul materialist. O speranță, întocmai unei lumini care nu se poate stinge, pâlpâie în cărțile gânditorului trecut de curând pe tărâmul universului psihic pe care îl visa. A fost unul din puținii cunoscători ai necunoscutului, un îndreptar și un ghid spiritual pentru mulți. Era făcut din fibra nouă din care sunt făcuți făuritorii și descoperitorii de spații noi. Era, în plus, român.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.